Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup edhe mbrëm ka pasur protesta. Nga ana tjetër, për datën 5 qershor janë dekretuar zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kompania Ferronikeli në Kosovë ka ndërprerë punën për 90 ditë. John Kerry e ka dënuar veprimin e ushtrisë ruse për fluturimin e aeroplanëve luftarak afër luftanisë së Shteteve të Bashkuara. Për e të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni do të mbahen më 5 qershor. Vendimi edhe zyrtarisht është nënshkruar nga kryetari i kuvendit Trajko Velanovski. Në bazë të kompetencave ligjore dhe kushtetuese dhe në pajtim me vendimin për shpërbërjen e kuvendit, e kam nënshkruar vendimin për shpallin e zgjedhjeve të parakoshme për deputet në kuvendin e Maqedonisë, më datë 5 qershor. Të gjitha subjektet e kyçura në procesin zgjedhor duhet të kontribuojnë që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë të qetë dhe demokratike, thuhet në njoftimin e Velanovskit. Ai këtë shpallje e ka bërë për kundër vendimit të opozitës për bojkotin e zgjedhjeve për shkak të mosplotësimit të kushteve të parapara për zgjedhje korrekte dhe transparente. Bojkoti i zgjedhjeve është paralajmëruar nga të gjitha partitë opozitare, përveç nga Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili ka paralajmëruar pjesëmarrje së bashku me VMRO-n e Nikola Gruevskit. Kandidatët e demokrat për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton dhe Bernie Sanders, kanë këmbyer kritika të ashpra gjatë një debati të mbrëmshëm televiziv në Brooklyn, duke i kontestuar pikpamjet e njëri tjetrit, disa ditë para votimeve partijake madhore në New York. Senatore nga Vermonti, Bernie Sanders, 74 vjeçar, që vetveten e paraqet si socialiste demokratik, e ka sulmuar zonjën Clinton për marrje të parave nga Wall Street-i, duke i mbështetur marrveshjet për treg të lirë dhe e ka akuzuar për mbështetje të invadimit amerikan në Irak në vitin e 2003. Ishë sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, 68 vjeçare, e akuzoi zotin Sanders për sulme të rrejshme dhe kritikoi atë që ajo e portretizoi si mungesë të dijenisë së thellë në çështjet politike. Në një moment të debati ishte aq i ashpër, sa që moderatori rrjetit CNN u tha kandidatve se nëse ju klithni në njëri tjetrin, atëherë shikuesit nuk do të jenë në gjendje të ju dëgjojnë juve. Gara partijake zgjedhore në New York që konsiderohet vendimtare mbahet më 19 prill. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka dënuar veprimin e ushtrisë ruse për fluturimin e aeroplanëve luftarak afër luftanisë së Shteteve të Bashkuara në detin Baltik, duke thënë se incidenti 12 prillit ishte provokim i rrezikshëm dhe i pamatur. Zoti Kerry tha mbrëm se luftania amerikane, që ishte në ujra të ndërkombëtare, ka mundur të rrezojë aeroplanet luftarak rus të tipit Su-24 si pas rregullave të angazhimit. Ai theksoi se ka biseduar me zyrtarët në Moskë dhe shpreson se rastet të fluturimeve të tilla nuk do të përsëriten. Dje më herët gjatë ditës, Ministria Mbrojtjes së Rusisë e ka mbështetur aksionin e pilotëve rus, duke thënë se ata i kanë respektuar të gjitha rregullat e sigurisë. Rusia e ka denoncuar raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, në të cilin ashpër kritikohet ekspanzionizmi rus në Ukrainë dhe gjendja në liritë civile. Konstantin Dolgov nga Ministria Jashtme Ruse, i angazhuar për të drejtat e njeriut, këtë raport e ka vlerësuar si dokument urdhërues, i mbushur me klishe ideologjike dhe stereotipe antiruse. Dolgov tha mbrëm se Washingtoni përfundimisht duhet të fillojë zgjidhjen e sasisë së madhe të problemeve në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit në vetë Shtetet e Bashkuara. Tham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe gjykimin e të gjithë zyrtarëve të dyshuar nga prokuroria për mashtrime zgjedhore dhe krime të tjera të rënda, mijëra qytetarë kanë protestuar edhe mbrëmë në Shkup, fillimisht para kuvendit dhe pastaj para qeverisë, ku kanë qëndruar deri rreth mesnatës. Ka pasur përplasje me policinë, por nuk është raportuar për të lënduar. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Përplasje mes policisë dhe protestuesve ka pasur në një moment, por nuk është raportuar për ndonjë të lënduar, për dallim nga protesta e një natë më parë që përfundoi me dhjetëra të plagosur dhe demolimin e zyrave të presidentit. Ndërkohë qytetarët që kishin dalë në protestë edhe njëherë shprehen pakënaqësi ndaj vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për të amnistuar zyrtarët, madje ende pa nisur një epilog gjyqësor.
Samo narodi mund të urrejë ova vllast.
Vetëm populli mund të rrezojë këtë qeveri. Ky pushtet është bashkimi i grupeve kriminale. Këta kanë dënuar shumë njerëz se gjoja kanë bërë veprime të jashtëligjshme. Këta janë ata që kanë bërë vepra kriminale. Këta duhet të përballen me drejtësinë. Nuk mund të ikin përballjes me realitetin. Populli do t'i ndjek ata kudo që të jenë. E gjithë kjo agoni do të përfundojë, do të mbyllet me sukses që populli të lirohet nga kjo gjendje errant. Alternativë tjetër nuk ka. Ne duhet të luftojmë këtu për kthimin e demokracisë së rrëmbyer, u shpreh një protestues.
Ne moze niko eden të se ispreqi në patot në dodojtjanje në pravdata.
Askushe nuk mund të ike për baljes me drejtësin. Qytetarët duhet ta dinë të vërtetën për atë që kanë bërë. Nuk mund të ikin drejtësisë pasi do të përballen me zemërimin e popullit. Nuk do të ketë zbrapsje nga kërkesat për anulimin e vendimit të presidentit dhe nxjerrjen e kriminaleve para drejtësisë. Sot një qytetare e revoltuar, aktivisti Petri Saracini, ndërkohë ka ftuar edhe partitë opozitare shqiptare që të bashkohen protestave.
Po i shoh edhe partitë opozitare shqiptare, të cilat në këtë situatë kur po digjet shteti, vetëm njëra prej tyre apo dy janë këtu, e të tjerët heshtin dhe nuk meren këtë punë me këtë punë sigur të mos jetë punë e tyre. Kjo është punë edhe shqiptarve,
ka deklaruar Saracini. Në të gjitha pikat kyçe të Shkupit ishin përqendruar ndërkohë forcat të shtuara policore dhe autoblinda për të parandaluar incidente pasi krahas protestave opozitare sërish pati kundër protestat e organizuara nga pushteti në mbrojtje të, siç thon, rendit kushtetues dhe institucioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ferronikeli në Drenas, njëra nga kompanitë më të mëdha të privatizuara deri tash në Kosovë, e ka ndërprerë prodhimin për 90 ditë. Rreth 900 punëtor marrin 70% të rrogës. Por janë afro 250 punëtor të tjerë të kompanive private të kontraktuara nga Ferronikeli, të cilët kanë mbetur pa punë. Zyrtarët thonë se puna në këtë kompani është ndërprerë për shkak të kushteve teknike dhe rënjes së çmimit të nikelit. Sipas tyre, puna do të vazhdojë kur të krijohen kushtet e tregut. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kompleksi metalurgjik Ferronikeli në Drenas, sipas një vendimi të mëhershëm të menaxhimentit, ka ndalur prodhimin për 90 ditë, kurse rreth 30% e punëtorëve nuk punojnë ose punojnë vetëm kur kanë nevojë. Ndërmarrja ka shpallur ndërprerje të planifikuar të prodhimit nga fillimi i këtij muaji për shkak të, siç kanë thënë përmes postës elektronike zyrtar të kësaj ndërmarrje, problemeve teknike dhe rënies së vazhdueshme të çmimit të nikelit në tregun e metaleve, që ka thuhet se po shkakton humbje të konsiderueshme për kompaninë. Kjo ndërmarrje nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit është privatizuar me metodën e spin-offit specialin në fund të vitit të 2005. Ndërmarrja është shitur për 30.5 milion euro, kurse zotimet e blerësit privat kanë qenë për 20 milion euro investime për 3 vitet e para. Lindita Daia, zëdhënëse në këtë kompani, ka thënë se në fabrikë do të implementohet plani mirëmbajtjes dhe kujdesit. Ky plan do të përfshi renovimin e furrës rrotulluese dhe furrës elektrike në linjën 1, si dhe pajisjeve të tjera mirëmbajtëse. Procesi është i planifikuar të zgjasë për afërsisht 90 ditë. Menaxhimenti i Ferronikelit beson se pas përfundimit të suksesshëm të planit, prodhimi do të rifillojë atëherë kur nuk do të ketë probleme teknike të papritura dhe kur kushtet të tregut do të jenë të përshtatshme, ka thënë Daia. Situata në këtë kompani ka shqetësuar të imasë punëtorët. Fehminika, kryetari sindikatës e punëtorëve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndërmarrja numëron rreth 900 punëtor, kurse edhe 250 të tjerë janë punëtor të bizneseve private të kontraktuar nga Ferronikeli. Nika thotë se aktualisht pushojnë 30% e punëtorëve, kurse pagën e marrin e vlerë prej 70% të pagës me ulje. Siç thot ai, për shkak të rënjes së çmimit të nikelit në tregun ndërkombëtar, me herët ka pasur ulje të pagave në këtë kompleks. Para uljes, paga mesatare ka qenë 460 euro në muaj.
Si në basë biseda që i këna pasë me menajmentin edhe me gjitha organet edhe kërministre ka vizitu Frenikli me nëho, ka për menajmentit ka pasë përëntime që nuk dëzë zëvlohet asë një veni punës. O atë garancione definitive nuk ka, mundet atë rëziki është gjithmonë permanent.
Edhe Lindita Daia thotë se nuk është larguar asë një punëtor nga puna dhe nuk është paraparë një gjithë tilë gjatë kësaj periude. Menajmentit thotë ajo do të bëjtë pa munduren që t'imbajtë gjithë punëtorët në punë. Por nga situata krijuar në gigantin e prodhimit të nikelit kanë pësuar dhe kompanitë private dhe punëtorët e kontraktuar për punë në teren nga Ferronikeli. Njën nga tosh kompania Dino Kompanie, cila ka pasur kontratë më të. Pronari kësaj kompanie Sabedin Salihu për Radio në Evropa e Lirë ka treguar se është detyruar të largojë nga puna 120 punëtorë. Ai madje tregon se që nga muaj korrik i vitit kaluar, Ferronikeli nuk ka përfunduar obligimet financiare ndaj kësaj kompanie e që arrin e vlera të mëdha financiare.
Pa punë nga vetë, jetë të të shpijen, të gjithë. Sezona fillon për morsit, deri në nëntor, dhjetor punohet. Dhe faktikisht na punëtor që një nëzirë në punë e gjasë, në kina shkëput kontratat dhe kina lëmë punëtor të shpijat, ta është s'ko punë.
Në borgjet që Ferronikeli ka ndaj kontraktorve nuk i bëjnë të ditur asë zyrtar të kompanisë, pasi si pas tyre, çështjet financiare janë punë brendshme një biznesi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Washingtoni dhe Seuli thonë se një lansim raketori Korez Verjore i kryer sot me gjas ka dështuar. Një zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit i ka bërë thirrje Korez Verjore që të përmbahet nga retorika dhe aksionet që i ngrisin tensionet në rajon. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore thonë se duket se Korea Veriore ka dështuar në përpjekjen e sotme për lansimin e një rakete, me të cilën me gjasë shënohej edhe ditëlindja e themeluesit të këtij vendi, Kim Il-sung. Një zëdhënës i Pentagonit tha se Komanda Strategjike e Shteteve të Bashkuara e ka detektuar dhe gjurmuar atë që beson se është lansimi dështuar i raketës nga Pjenjani. Ky vlerësim është mbështetur edhe nga deklarata e shtatëmadhorisë së ushtrisë së Koreas Jugore, që thekson se Korea Veriore duket se është përpjekur për të pasur një provë raketore afër bregdetit të saj lindor sot herët në mëngjes, por duket se ka dështuar. Mediat e Koreas Jugore një ditë më herët kanë raportuar se Pjenjani po përgatitej për një test raketor balistik me rreze të mesme veprimi në kuadër të festimeve për ditëlindjen e themeluesit të Koreas Veriore. Zëdhënësi i përmendur i Pentagonit të tha se sistemet e komandës strategjike të Shteteve të Bashkuara e kanë detektuar lansimin sot në orën 5 të mëngjesit sipas kohës së Koreas Veriore. Ky zëdhënës më tutje ka thënë se kjo raketë nuk paraqiste kërcënim për Amerikën Veriore. Komanda strategjike e Shteteve të Bashkuara i tha agjencisë Reuters se nuk ka detaje lidhur me tipin e raketës së përdorur në lansim. Ne me gjasë do të lëmë vetë Korenë Veriore që ta karakterizoj, tha një zëdhënës i komandës strategjike. Agjencia Yonhap e Koreas Jugore ka raportuar se tipi do të mund të ishte raketë balistike Musudan me rreze të veprimi deri në 3.000 km. Kjo do thotë se kjo raketë hynë në kategorinë atyre me rreze të mesme veprimi. Agjencia zyrtare e lajmeve e Kinës, Xinhua, raportoi se lansimi raketor për kundër dështimit ishte shembull i fundit i kërcënimit nga ana e Pjenjanit. Gjatë javëve të fundit, mediat e Koreas Veriore kanë raportuar për kërcënime për sulme parandaluese atomike kundër Koreas Jugore dhe Shteteve të Bashkuara. Ky lansim i dështuar praktikisht po bëhet pas katër testeve të Koreas Veriore në muajin janar të këtij viti dhe lansimit të raketës me rreze të gjatë veprimi disa javë më vonë që kanë çuar në sanksione të reja të Kombeve të Bashkuara. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Washingtoni po e monitoron situatën për sa afërti. Ne i bëjmë thirrje përsëri Koreas Veriore të përmbahet nga aksionet dhe retorika që më tutje ngritë tensionet në rajon dhe të fokusohet në ndërmarrjen e hapave konkret, ka plotësimi për kushtimeve dhe obligimeve të saj ndërkombëtare, i tha ky zyrtar agjencisë Reuters. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shkupe dhe Mbrëm ka pasur protesta, nga ana tjetër për datën 5 qershor janë dekretuar zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kompania Ferronikeli në Kosovë ka ndërprerë punën për 90 ditë. John Kerry ka dënuar veprimin e ushtrisë ruse për fluturimin e aeroplanëve luftarak afër Luftanisë së Shteteve të Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.